sound is.
Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden.
Καρό σημαία. Ένα podcast για τη Φόρμουλα 1 με τον Κώστα Ψάρα και τον Πάνο Σεϊτανίδη.
Los kids.
Φίλες και φίλοι ακροατές, καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα σας. Έναρξη podcast, καρό σημαία, με μια πολύ μεγάλη είδηση. Νομίζω ότι μέχρι και ο πρωθυπουργός αυτής της χώρας είναι πανευτυχής, γιατί έχουμε τον επαναπατρισμό ενός τίμιου Έλληνα, του Πάνο Σεϊτανίδη. Πάνο, καλημέρα σου. Είσαι εδώ?
Καταρχήν, Ελλάδα. Ήμουνα πριν, ήμουνα στα Ακρόπολης, στα βουνά, στη Λαμία.
Νομίζω ότι έχει βγει ένας νέος νόμος, ναι, ο οποίος λέει ότι αν τυχόν δεν είσαι τις 180 μέρες σε μία χώρα, σου παίρνουν τη βίζα. Θα σου πάρουμε τη βίζα.
Οκ. Okay.
Εντάξει.
Από πότε θα ισχύσει?
Ισχύει, θα ισχύσει από την επόμενη σεζόν.
Να πάρει μια εξαίρεση Οκτώβριος.
Οκτώβριος, στον Οκτώβριο δεν θα είσαι καθόλου εδώ, δεν θα σε δούμε.
Καθόλου.
Καθόλου. Τι τραβάω με τον τουρίστα.
Καταρχήν έτσι όπως το ξεκίνησες.
Ρε δυστύχη μπλέτσα. Τι είναι αυτή η κατάσταση?
Μου έχεις φέρει εμένα κουλουράκια να φάω από την εταιρεία, μην κάνω διαφήμιση.
Όχι,
δεν μου έχεις φέρει. Άρα, άστα αυτά. Δουλειά κάνουμε, εργαζόμεθα.
Μάλιστα.
Η δουλειά είναι δουλειά, είτε πατάς σε πάτριο έδαφος, είτε σε ξένο έδαφος, είτε αυτό.
Πολύ καλή δουλειά κάνεις. Πάνω μου, μπράβο.
Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Έτσι όπως το ξεκίνησες. Καλημέρα, καλησπέρα.
Καληνύχτα. Θα έλεγα Κώστα Τλούκα.
Νόμιζα θα είσαι απευθείας Όσκαρ Πιάστρι. Λοιπόν, αλλά ναι, οκ. Okay.
Λοιπόν, είχαμε έναν αγώνα που κάποια στιγμή γύρω στα μισά του, εκεί στον Μπακού, λέω, θα βαρεθεί, θα βαρεθούμε όλοι. Δεν θα γίνει τίποτα. Δεν θα συμβεί τίποτα. Και τελικά στο τέλος ήμουνα πραγματικά πάνω στην καρέκλα. Πάνω στην καρέκλα, ρε φίλε. Τι ωραίος αγώνας ήταν αυτός. Ρε, τι ωραίος αγώνας ήταν αυτός.
Δεν είναι ότι ήταν ωραίος αγώνας επειδή έχει αυτό το artificial του σιρκουί πόλης που έγινε το ατύχημα και τα έφερε όλα τούμπα. Ήταν αγώνας από μόνος του.
Φοβερό, φοβερό. Έτσι.
Και ήταν αγώνας από μόνος του γιατί αλλού βλέπουμε τον DRS να φέρνει αποτελέσματα, αλλού να μην φέρνει. Υπάρχουν πολλοί λόγοι βέβαια γι' αυτά. Έβλεπες μάχες για τη νίκη, μάχες για το βάθρο, μάχες για πιο πίσω. Ήταν και αυτή η λήψη που είναι στον Μπακού πάντα τέτοια ώρα που τους βλέπεις να έρχονται στα 2 χιλιόμετρα και δεν ξεχωρίζεις χρώμα ποιος είναι.
Ναι.
Και λες ποιος περνάει, ποιον εκεί πέρα δηλαδή. Είχε απ' όλα. Είχε δράμα στο τέλος. Είχε προφανώς θέματα προς συζήτηση.
Λοιπόν,
έχεις να πεις, βάλτε σε μια σειρά τώρα.
Θα τα βάλω σε μια σειρά. Και επειδή εδώ δεν θα κάνουμε εμπορικό podcast, επειδή προανήγγυλα ότι θα πάρω ξεκάθαρη θέση για το τι έγινε στο συμβάν Πέρες Σάινθ και θα μπορούσα να το αφήσω στο τέλος για να ακούσει ο κόσμος μέχρι το τέλος. Όχι, θα ξεκινήσω από αυτό. Εντάξει, δέχεσαι να ξεκινήσω από αυτό?
Ναι, εντάξει, και εγώ είχα ξεκάθαρη θέση από το.
Εντάξει, επειδή ρώτα και ο κόσμος.
Θα διαφωνήσεις τώρα, κατάλαβα.
Όχι. Δυστυχώς νομίζω δεν θα διαφωνήσω. Αν έχω καταλάβει καλά τη θέση σου. Λοιπόν, ξεκινάω λοιπόν με το συμβάν του Πέρες με τον Σάινθ. Θα ξεκινήσω μία στροφή πίσω. Πρώτα απ' όλα θεωρώ το πιο αστείο λάθος που έχω δει από πιλότο μεγάλης ομάδας αυτό που έκανε ο Πέρες στην προηγούμενη στροφή με τον Λεκλέρ. Το ότι ο Λεκλέρ ξαναπέρασε τον Πέρες είναι μια αστειότητα του Πέρες.
Είναι
μια αστειότητα του Πέρες. Είναι ό,τι πιο αστείο έχω δει από μεγάλη ομάδα.
Δεν είναι λάθος
όμως. Δεν είναι... Ψυχούλα μου,
είναι,
τι...
είναι ικανότητα, δεν είναι λάθος.
Έλα ρε φίλε τώρα.
Φίλε, έχει ανοιχτεί την πόρτα.
Μα πώς γίνεται, οδηγεί 15 χρόνια στη Φόρμουλα 1, να πάει να κάνει κάτι άλλο, να οδηγεί στα Λίκα. Με λένε Γιωρίκα και οδηγώ τα Λίκα.
Εγώ θα σε πάω πριν από τη μία στροφή.
Όχι, εξάλιασα εκεί. Εξάλιασα.
Όλοι λένε ο Πέρες έκανε τον καλύτερο του αγώνα. Επιτέλους ήρθε τον Μπακού και έκανε τον καλύτερο του αγώνα.
Πολύ ωραία. Εγκατέλειψη. Μπράβο στον Πέρες.
Όχι, κύριε.
Μπράβο στον Πέρες.
Είναι για μένα, είναι πλέον επίσημα τον Μπακού το τέλος του Πέρες.
Ναι.
Γιατί αυτή τέτοια άμυνα με τα μάτια, θυμάμαι, έπαιζε πέρσι ο Ολυμπιακός κάτι παιχνίδι στο πρώτο μισό της σεζόν.
Ναι, που του κοίταγε.
Ναι, λέει, αυτό μου θύμισε λίγο με τη Μακάμπη μέσα στο Καραϊσκάκι εκεί το 1-4. Που όποιος περνούσε, πέρναγε. Μπάλα γκολ. Έτσι έκανε. Αυτό το προσπέρασμα που τρώει ξανά από τον Λεκλέρ. Που ο Λεκλέρ είναι μεταλλινά, είναι με διαλυμένα λάσκα και πηγαίνει με το πλάι και στο αυτό και τον ξαναπερνάει. Εκεί πέρα είναι, παιδιά, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν.
Όχι,
δεν
όχι. Μπορεί. Παρκάρεις δεξιά και λες, γεια σας.
Και τέλος πάντων το τρως το ρημάδι, ξέρεις ότι θα το ξαναπεράσεις την επόμενη στροφή αυτό. Και έχεις έναν άλλον δίπλα, τον οποίο μπορεί και να μην το ξαναπεράσεις. Αλλά δεν βαριέσαι. Μαζί θα είστε στο βάθρο. Έχεις να ανέβεις στο βάθρο από πέρσι, άνθρωπέ μου. Είσαι στον τοίχο, έχουν στα μανταλάκια, είσαι υποπίεση. Και πας εκεί πέρα να ρισκάρεις να κάνεις τι.
Λοιπόν, πάμε στην ιστορία με το Σάιν, γιατί σωστά το θέτεις. Αφού κάνει αυτό το έγκλημα ο Πέρες και αφήνει ανοιχτή την πόρτα και ο Λεκλέρ, μπράβο του, μαγιά του, η καλύτερη του κίνηση στον αγώνα. Γιατί θα μιλήσουμε για το Λεκλέρ. Η καλύτερη κίνηση στον αγώνα ανακτά τη θέση και φεύγει από εκεί. Ξεμπλέκει για λίγο, γιατί όντως τα ελαστικά του δεν νομίζω ότι θα μπορούσαν να τον κρατήσουν για τους επόμενους δύο γύρους που είχε.
Δεν υπήρχε περίπτωση. Στην επόμενη γύρα.
Ναι, πάλι το ίδιο. Λοιπόν, βλέπει ανοιχτή πόρτα και από τη στιγμή που φρέναρε παραπάνω ο κύριος Πέρες για να μην τρακάρει με τον Λεκλέρ. Σωστά να μην τρακάρει με τον Λεκλέρ. Τη σωστή απόφαση πήρε εκεί, στην έξοδο της στροφής. Λοιπόν, έρχεται ο Σάιν, χώνεται, μπράβο του, μαγιά του και βρίσκεται έχοντας δεξιά τον τοίχο και αριστερά τον Πέρες. Μάλιστα. Πείτε μου, παιδιά, ένας που θα κατηγορήσει τον Πέρες γιατί δεν ανέβηκε τον Σάιν γιατί δεν ανέβηκε στον τοίχο. Πού να πάει. Πού να πάει δηλαδή ο Σάιν, πού να πάει. Είναι δύο μονοθέσια τα οποία είναι δίπλα-δίπλα. Εγώ λέω κανένας από τους δύο δεν πρέπει να τιμωρηθεί.
Και δεν τιμωρήθηκε.
Μπράβο. Γιατί στην πραγματικότητα μπλέκουν τα ελαστικά. Αυτό συνέβη. Δεν είναι ότι κάποιος έκανε απότομη κίνηση και τον στούκαρε. Κανένας από τους δύο δεν έκανε απότομη κίνηση.
Είναι Λεκλέρ, Φέτελ, Βραζιλία ήτανε.
Ναι, είναι Βραζιλία.
Τα ελαστικά.
Σωστά.
Δεν κάνει κάποιος κάτι τραγικό.
Μπράβο.
Παρεκκλίνουν ελάχιστα αμφότεροι.
Σωστά.
Τι γίνεται.
Ο Πέρες λοιπόν έχει τα ελαστικά σε καλή κατάσταση. Ξέρει ότι ο μπροστά, που δεν έχει φύγει κανένα χιλιόμετρο, ο μπροστά έχει τεράστιο θέμα με τα ελαστικά. Άρα, στη χειρότερη περίπτωση, εγώ λέω για αυτόν, να έπαιρνε την τέταρτη θέση. Στη χειρότερη να έπαιρνε την τέταρτη. Θέλω να σας πω ότι στους τελευταίους 12 αγώνες, η καλύτερη θέση του είναι η 7η. Να συνεννοηθούμε, έτσι. Είναι η 7η. Κύριε Πέρες μου, λοιπόν. Μάλιστα, είναι στον τοίχο άλλος. Πολύ ωραία. Θέλει να έρθει λίγο πιο αριστερά για να πάρει και το τόου του Λεκλέρ. Ναι, θέλει να έρθει και λίγο πιο αριστερά για να πάρει το τόου του Λεκλέρ. Θέλει να ανασάνει σε κάθε περίπτωση ο κύριος Σάιν γιατί είναι στον τοίχο. Ωραία. Κάνε λίγο πιο αριστερά, ψυχούλα μου. Ούτε slipstreaming θα χάσεις, ούτε τίποτα. Γιατί δεν κάνεις λίγο πιο αριστερά να χωρέσουμε να πάμε όλοι μέχρι το τέρμα. Γιατί, ψυχούλα μου.
Έχεις την ορατότητα. Είσαι εσύ αυτός ναι, ο οποίος βλέπει. Ναι. Γιατί ο Σάιν δεν βλέπει.
Και να βλέπει έτσι. Τι να κάνει, να μην πάει αριστερά, πού θα πάει.
Και ακριβώς αυτό. Η επόμενη στροφή λοιπόν έρχεται. Οι αγωνοδίκες τι είδαν και αυτό το οποίο είπε ο Σάινθ από την πρώτη στιγμή. Έχουμε κάνει πόσους γύρους είχαν κάνει μέχρι τότε, πόσα χρόνια
50.
Έχουν το εδώ. 50 γύρους λοιπόν, ακολουθεί την ίδια τροχιά. Αυτό φαίνεται από την τηλεμετρία, δεν χρειάζεται επιτόπου δηλαδή. Την ίδια τροχιά σε αυτή τη στροφή, λίγο πολύ την έχουν όλοι. Περνάνε τη δεύτερη στροφή, γλύφουν τον τοίχο. Παρεκκλίνουν σιγά σιγά προς τα μέσα.
Για να τοποθετήσουν.
Πάνω ολευθεία, μετά πλασάρονται για την επόμενη στροφή. Το ίδιο πράγμα ξανά και ξανά και ξανά. Ωραία, βρέθηκε αριστερά λοιπόν μια Red Bull που προφανώς θα πρέπει να προσαρμοστούν όλοι. Αλλά εκεί πρέπει να προσαρμοστούν όλοι. Ο Σάιντ πού να πάει.
Ναι,
μα πού αυτό, να πάει. Αυτό να καβαλεί. Εκεί ήταν το μπαλκόνι που έβλεπε πέρσι ο Πολυχρονίδης που είχε έρθει στον Grand Prix και έβλεπε τον από πάνω. Εκεί να πήγαινε.
Είναι αδιανόητο το ότι μέσα σε λίγα μέτρα. Κάνει δύο πράγματα ο Πέρες που δείχνει στο πόσο μεγάλη είναι η πίεση στο κεφάλι του, το πόσο δεν σκέφτεται καθόλου καθαρά σε καμία περίπτωση μέσα στον αγώνα και πόσο όλο αυτό έχει αντίκτυπο και στην ομάδα του και στον ίδιο. Γιατί θα ήταν διαφορετική η συνθήκη αν ο Πέρες λογικά τρίτος θα βγαίνει. Δηλαδή, ακόμα και αν
εγώ έτσι πιστεύω.
Ναι, λογικά τρίτος θα βγαίνει. Θα παίρνει το Λεκλέρ και θα βγαίνει τρίτος. Έπαιρνε τους 15 βαθμούς της τρίτης θέσης. Προσέξτε. Τον έναν βαθμό του ταχύτερου γύρου ο Max Verstappen είχε βάλει τη soft γόμα και δεν τον άφησαν να κάνει γύρο. Θα τον έπαιρνε από τον Norris. Έτσι. Άρα χάνει η Red Bull 16 βαθμούς.
Που θα έπαιρνε. Και μετά τον Norris μείον ένα.
Μπράβο.
Και πόσο θα έχανε που θα τέρματιζε πιο πίσω. Γιατί αν έμενε και ο Sainz, ήταν δύο θέσεις.
Έτσι ακριβώς. Άρα στην πραγματικότητα.
Και ο Verstappen βέβαια.
Ναι. Σωστά. Στην πραγματικότητα. Νομίζω ότι θα ήταν 1-2 πόντους μπροστά στο πρωτάθλημα η McLaren και τώρα είναι 20. Δεν μπορώ πραγματικά να καταλάβω πόσο ο Πέρες δεν το γυρίζει. Δεν το γυρίζει εδώ και ένα χρόνο και κάνει τη μία γκάφα μετά την άλλη. Εδώ δεν είναι γκάφα για να τιμωρηθεί, αλλά είναι γκάφα αγωνιστική 100% για μένα. Αυτή είναι η θέση μου, την καταθέτω Χαίρομαι που δεν διαφωνούμε.
Είπα, δεν, εγώ από την πρώτη στιγμή είπαμε. Ο Σάινθ πού να πάει. Ο Σάινθ πού να πάει. Ο Σάινθ κάνει το playbook. Ναι. Πάει κανονικά ο Σάινθ. Του αλλού είναι η ευθύνη εκεί πέρα. Αν υπάρχει ευθύνη. Το έθεσα περισσότερο στο Racing Incident και συμφώνησαν τελικά οι γονοδίκες ότι όντως σε αυτή τη σφαίρα είναι. Εγώ θέλω να σημειώσω ένα πραγματάκι ακόμη για τον Πέρες, το οποίο το είδα χθες το βράδυ και πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω τι στο καλό σκεφτόταν. Μπορεί να μην ήταν ένα ατύχημα το 50G, να ήταν λίγο πιο απλό κτλ. Αλλά είναι ατύχημα. Ο μπροστινός είναι στον τοίχο. Mm-hmm. Τον μπροστινό δεν τον έχεις δει. Μπορεί να τον έχει χτυπήσει κάτι.
Ναι, ναι.
Έτσι.
Σωστά.
Και πηγαίνει προφανώς εκνευρισμένος, διοχετεύοντας την οργή του βέβαια σε λάθος κατεύθυνση και όχι στον εαυτό του ο Πέρες. Mm-hmm. Και θέλει να μιλήσει στον Σάινθ και είδα το πλάνο το βράδυ και τρελάθηκε και του τραβάει το κράνος, του σπρώχνει το κράνος που στα πίσω.
Μάλιστα.
Είναι οδηγός μπροστά που είναι σε ατύχημα, είστε σε ατύχημα. Έτσι. Είναι μέσα και του τραβάς το κράνος προς τα πίσω.
Δεν το είδα αυτό. Απίθανο.
Αν αυτός είχε χτυπήσει εκείνη την
ώρα. Ναι. Καταλαβαίνω
τι πόσο παραλογισμού κίνηση ήταν αυτή. Τέλος πάντων, όλο αυτό δείχνει την κατάσταση στην οποία ήταν. Και νομίζω ότι η ένταση φαίνεται και από την ιστορία με τον πατέρα του που έπαθε έμφραγμα, τι έπαθε. Mm-hmm, mm-hmm. Τώρα δεν ξέρω, διαβάζω στους τίτλους ότι το έπαθε βλέποντας τη φάση. Νομίζω ότι αυτά είναι λίγο δημοσιογραφικά.
Ναι,
και αυτά. Έτσι. Λοιπόν, αλλά όπως και να έχει, ότι η πίεση στο στρατόπεδο ήταν μεγάλη, ήταν μεγάλη. Και ο Πέρες πήρε αυτή την παράταση ζωής στη θέση του teammate του Verstappen για έναν απλό λόγο. Επειδή έρχονταν Grand Prix τα οποία παραδοσιακά τα πήγαινε καλά για να βρει τον εαυτό του.
Και, σε ένα και τον Μπακού ήταν ένα τέτοιο.
Είναι ο πιο επιτυχημένος οδηγός αυτή την πίστα. Νομίζω ακόμα και στις πίστες του Μεξικού, αν έχει καμιά πίστα, κάρτε εγώ.
Δεν τα έχει καταφέρει.
Ούτε εκεί δεν είναι ο πιο επιτυχημένος. Το έχει καταφέρει στον Μπακού. Δύο νίκες, πέντε βάθρα. Εκεί μείνανε οι συγκομιδοί. Και πας λοιπόν να κάνεις αυτό το πράγμα, ρε Πέρες. Σιγκαπούρη θα γίνει ό,τι γίνει, με την πίεση που έχει θα θολώσει το μυαλό του, πάλι θα μπλέξει κάπου, το λέω. Όστιν και Μεξικό για να τρέξει
και εντός
έδρας. Κατά το ίμιση σε συμπατριώτες, γιατί γεμίζει με Μεξικανούς στο Τέξας, και εντός έδρας και γεια.
Και γεια λες,
Και γεια. Και γεια.
Το λες,
Νομίζω ότι το χθεσινό ήταν η σταγόνα που θα ξεχύλιζε το ποτήρι για τη Red Bull.
Ναι, έχει απόλυτα λογική αυτό που λες. Δεν μπορώ να καταλάβω και από τη στιγμή που φαίνεται ότι χάνεται ο τίτλος και δεν υπάρχει επιστροφή για την Red Bull, εννοώ στους κατασκευαστές, η ευθύνη όλη είναι της ομάδας που επέλεξε, που κράτησε τον Πέρες. Γιατί αν δεν είχε κρατήσει τον Πέρες, ο οποίος είπα στους τελευταίους 12 αγώνες δεν έχει πάνω από την 7η θέση, στους τελευταίους 10 έχει πάρει 35 βαθμούς μαζί με Sprint Race. Δεν υπάρχει. Δηλαδή. Για έναν οδηγό, ναι, η Red Bull είναι σε κάμψη, αλλά...
Και τέταρτη ομάδα να τη βάλεις στην ιεραρχία, είναι συγκομιδή αστεία.
Ναι, ναι, ακριβώς. Αστεία. Ακριβώς,
αστεία.
Ακριβώς.
Είναι... Δεν μπορεί να έχει φύγει ο Γκασλή μετά από 9 Grand Prix στη Red Bull Racing.
Και ο Πέρες να...
Και αυτός ο Πέρες, αυτό το φάντασμα να παραμένει εκεί.
Σωστά. Λοιπόν, πάμε στους υπόλοιπους για να φύγουμε από τον Πέρες. Να μιλήσουμε λίγο για Verstappen αφού είμαστε στη Red Bull. Ή θα βαρεθεί ο κόσμος επειδή μιλάμε πολύ για Red Bull. Όχι, δεν θα βαρεθεί.
Παιδιά, μετά θα πούμε για Ferrari.
Μπράβο,
και
μπράβο, έτσι μείνετε. Έτσι, μείνετε. Έτσι. Λοιπόν, Verstappen. Εγώ λέω ότι όλο αυτό το οποίο συμβαίνει το τελευταίο διάστημα δεν έχει να κάνει μόνο με αγωνιστικό. Το λέω δηλαδή ξεκάθαρα. Ναι, ναι. Μπορώ να δεχτώ ότι το μονοθέσιο της Red Bull έχει χάσει την εξέλιξη, το upgrade δεν μας έπιασε, η McLaren μας πέρασε, η Ferrari μας περνάει, η Mercedes σε κάποιες πίστες μας περνάει, σε κάποιες όχι, και δεν είμαστε καλά και ψάχνουμε να βρούμε τι μας θέει και ψάχνουμε να βρούμε το μονοθέσιο. Μάλιστα, το δέχομαι, το ακούω, συμβαίνει. Το βλέπεις, 7 αγώνες, δεν έχει νίκη. Καταλαβαίνεις ότι κάτι συμβαίνει. Δεν είναι τώρα ότι διαβάζουμε τα χαρτιά, καταλαβαίνεις ότι κάτι συμβαίνει. Μάλιστα. Από εκεί μέχρι το φτάνουμε σε έναν αγώνα που ο Πέρες σε σύνολο αγώνα είναι ταχύτερος από μένα, έχει μεγάλη απόσταση. Εδώ κάτι μας συμβαίνει, κάτι μας συμβαίνει εμάς του κυρίου Verstappen. Κάτι δεν πάει
στα
καλά.
Μέσα του, στα,
στα μέσα του, στα μέσα του. Στα μέσα του, κάτι δεν μας πάει καλά. Δεν κάνει το έγκλημα, έτσι. Δεν θα φτάσει στο σημείο να κάνει έγκληματα. Προφανώς δεν έχει κάνει έγκλημα. Αλλά βλέπει τον Πέρες να έχει καλύτερο ρυθμό από αυτόν. Και βλέπει τον Νόρις, ναι, με σημαντική διαφορά μονοθεσίων προφανώς, αλλά βλέπει τον Νόρις να ξεκινάει 15ος και να τερματίζει πάνω από αυτόν. Ενώ ξεκινάει έκτος ο κύριος Μαξ.
Ήταν πιο ευέλικτος. Για να χρησιμοποιήσω τη λέξη που θα χρησιμοποιήσουμε πολύ και μετά.
Ναι,
ο Νόρις.
Πιο ευέλικτος. Λοιπόν, εγώ λέω ότι σκέφτεται το μέλλον. έχει κουραστεί από τα όσα συμβαίνουν μέσα στη Red Bull. Δεν νιώθει πια οικογένεια, δεν νιώθει πια ασφαλές περιβάλλον όπως ένιωθε. Σκέφτεται ότι όπα εδώ ανοίγει η Aston Martin και λες να πάμε στην Aston Martin, όχι μα θέλει και η Mercedes, όχι και τι θα κάνω του χρόνου, τι θα κάνω του παραχρόνου. Πάντως δεν μου μοιάζει ένας Verstappen κολλημένος, προσιλωμένος στο στόχο, στο μονοθέσιο, στη Red Bull, στο πρωτάθλημα. Μου μοιάζει ένας Verstappen που κάτι άλλο τον απασχολεί.
Πόση ώρα φτάσαμε για να διαφωνήσουμε? Εντάξει, okay, στα 18 λεπτά.
Πρέπει να διαφωνήσουμε νωρίτερα.
Για λοιπόν, όχι, δεν τον βλέπω έτσι εγώ.
Δεν τον βλέπεις έτσι εσύ.
Εγώ θα το παρουσιάσω ως εξής.
Παρακαλώ.
Από τη στιγμή που η RB20 σε κάποια στροφή του δρόμου της εξέλιξης το GPS έδειξε λάθος.
Ναι, λοξοδρόμησε.
Και φύγανε για αλλού. Έχει χάσει η RB20 αυτό το οποίο είναι το μεγάλο του Verstappen. Ο Verstappen δεν κάνει τη διαφορά με ένα πλοίο. Κάνει τη διαφορά με ένα μονοθέσιο το οποίο αντιδρά στην παραμικρή κίνηση, είναι νευρικότατο, είναι ένα μονοθέσιο το οποίο απαιτεί έναν οδηγό ο οποίος κάνει χειρουργικές κινήσεις ανά πάσα ώρα και στιγμή. Λοιπόν, αυτό το μονοθέσιο δεν υπάρχει πια εκεί.
Σωστά.
Με τη λάθος κατεύθυνση έχει χάσει αυτό το κάτι παραπάνω που έχει, θεωρώ, από όλους στο grid. Και από τη στιγμή που έχει χάσει το μεγάλο του ατού, τη μεγάλη του δύναμη, τη μεγάλη του ισχύ, αυτομάτως δεν είναι μόνο ότι έχει χάσει αυτό το εξτραδάκι που είχε, αυτό του δημιουργεί αλυσιδωτό πρόβλημα, γιατί πρέπει πλέον να προσαρμοστεί αλλιώς. Πρέπει να κάνει κάτι διαφορετικό και τον βλέπουμε πολλές φορές στην πορεία του τριημέρου, το είδαμε νομίζω και στον Πακού, να αναγκάζεται να αλλάξει το πώς λειτουργεί. Το καταλαβαίνεις λίγο από το Team Radio, ότι αλλιώς είναι στην πρώτη φάση του αγώνα, αλλιώς είναι μετά, αλλιώς είναι παραπέρα. Δεν σου λέω ότι γκρινιάζει. Γκρινιάζει πάντα.
Καλά, πάντα γκρινιάζει.
Εννοεί αυτό στον ύπνο του γκρινιάζει.
Ναι, ναι, ναι.
Πιστεύω μονολογεί και γκρινιάζει κι αυτός.
Κάνει ταχύτερους γύρους και γκρινιάζει. Κάτι δεν πάει καλά. Ναι.
Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν ότι έχει ένα μονοθέσιο το οποίο πριν από δύο αγώνες το βλέπαμε που είχαν γίνει και τα μίμ σε αντιπαραβολή με τη Ferrari που είχε ο Αλόνσο τότε στο Abu Dhabi. Πώς γίνεται ένα μονοθέσιο να υπερστρέφει και να υποστρέφει ταυτόχρονα. Άρα λοιπόν, όταν πρέπει να τα βάλεις με μια McLaren η οποία θυμίζει McLaren τα παλιά, μια Ferrari που ενίοτε θυμάται ότι είναι Ferrari τα παλιά, μια Mercedes που επίσης ενίοτε θυμάται ότι είναι Mercedes τα παλιά, και εσύ έχεις ένα μονοθέσιο το οποίο δεν ξέρεις πώς θα συμπεριφερθεί στην επόμενη στροφή, αυτό κόβει όλα τα του Verstappen. Και εδώ νομίζω ότι εξηγείται το γιατί. Ειδικά στον Πακού, άσχετα αν είναι πίστα από την οποία συμπαθεί, αλλά και στον προηγούμενο αγώνα, ο Πέρες βρέθηκε ξαφνικά πολύ κοντά. Τον είδες και στους δύο αγώνες, ήταν αρκετά κοντά.
Σωστά.
Νιώθω λοιπόν ότι η RB20 έχει ουδετεροποιηθεί πολύ λόγω των προβλημάτων που έχει. Εφόσον έχει ουδετεροποιηθεί πολύ, έρχονται κοντά οι δύο οδηγοί, γιατί ο Verstappen έχει χάσει το ατού αυτό, το μονοθέσιο το οποίο θα του επιτρέψει να κάνει το μαγικό το οποίο δεν μπορεί να κάνει ο Πέρες.
Ναι, και πάντως. Και με το χωρίς το μαγικό κουμπί του Verstappen, δηλαδή το δυνατό του χαρτί, έχουμε δει μέχρι τώρα στα 4 χρόνια ότι η διαφορά του από τον Πέρες είναι, άντε και χωρίς το, το ακούω αυτό που λες, θα ήταν 3-4 δέκατα πιο γρήγορος. Εδώ πάμε στη φάση που ο Πέρες είναι πιο γρήγορος.
Και έχουμε, εντάξει, ήταν στις κατακτήρες του Μπακού, δεν έχει ξανασυμβεί αυτό.
Συνέβη στις κατακτήρες του Μπακού και συνέβη και στον αγώνα του Μπακού.
Έκανε λάθος κατακτήρες, το οποίο κόστησε πολύ.
Εντάξει, ωραία, αλλά έκανε. Αλλά ήταν, σωστά, ναι, μαζί έκανε και στον αγώνα.
Υπάρχει λοιπόν και μια δεύτερη.
Για πες και τη δεύτερη, για να δούμε.
Τοποθέτηση που θέλω να κάνω.
Παρακαλώ, κύριε τοποθέτηση.
Που αυτή την. Τη βασίζω στον Verstappen, τον οποίο έβλεπα επί 3-4 ημέρες στη μεικτή ζώνη της Μόντσα. Γιατί μιλήσαμε και την Πέμπτη και την Παρασκευή και το Σάββατο και την Κυριακή. Ο Verstappen, για πρώτη φορά όσα χρόνια έχουμε την ευκαιρία να του μιλάμε και να είμαστε κοντά του και να παρακολουθούμε τι κάνει, νιώθω ότι έχει αφήσει στην άκρη όλη αυτή την, όλη αυτή την παραδοσιακή του οξυθυμία και υπερβολή σε όλα, επειδή είναι αρκετά έξυπνος, έχει καταλάβει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να το γυρίσει η Red Bull αγωνιστικά μέχρι το τέλος σεζόν, ή τουλάχιστον όχι σε βαθμό στον οποίο να παλεύει στα ίσια με τις McLaren, και έχει μπει σε ένα mode αυτοσυντήρησης.
Ναι.
Ένα mode αυτοσυντήρησης το οποίο λέει ότι αν όσες μάχες τον είδαμε, δεν τον είδαμε πουθενά να υπερβάλλει στην άμυνα. Όταν ένιωθε ότι θα τον περάσουν, άφηνε να τον περάσουν.
Αλήθεια είναι.
Δεν υπερβάλλει επίσης την επίθεση, και πηγαίνει να μαζέψει κάθε διαθέσιμο βαθμό. Το είδαμε από τη Μόντσα ξεκάθαρα και στη γλώσσα του σώματος ότι okay, δεν μπορώ να κάνω κάτι, είναι αγώνας επιβίωσης πλέον. Και νιώθω ότι είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε ένα Verstappen που δεν έχει καμία σχέση με το Verstappen του παρελθόντος. Γιατί ας πούμε, okay, πέρσι πού να τον δεις, δεν τον βλέπαν οι άλλοι. Όσα χρόνια είχε μάχες, ακόμα και στις χρονιές του τίτλου, όταν ήταν κάποιος από δίπλα, τον τζίγκλαγε και τον έβγαζε εκτός αυτού. Αυτή είναι η αχίλιος πτέρνα του.
Ναι, ναι.
Γιατί είπαμε για τα του, αυτή και η αχίλιος πτέρνα. Λοιπόν, σε αυτή τη φάση τη σεζόν, παρά τα προβλήματα, παρά τις κόντρες, παρά το γεγονός ότι ο πατέρας του με τον Χόρνερ είναι στα μαχαίρια και θα είναι για πάντα, παρότι φεύγει ο κόσμος κτλ., νιώθω ότι ο Verstappen έχει μπει σε ένα mode απόλυτης επιβίωσης. Δεν το συνδυάζω με το τι κάνει η ομάδα. Ο Verstappen για μένα στο μυαλό του είναι ο Verstappen μόνος του. Έτσι, ξεχάστε τις φανέλες και τέτοια, το λέω χρόνια. Δεν υπάρχει φανέλα στη Φόρμουλα 1. Και το παράδειγμα του Hamilton στην Ferrari τα συντρίβει όλα τα αντίθετα επιχειρήματα. Ο Verstappen λοιπόν είναι σε mode επιβίωσης. Έχει την τύχη να έχει απέναντί του μία McLaren η οποία έφτασε στο γύρο 17 τη σεζόν χωρίς να ξέρει ακόμα ποιον στηρίζει για το πρωτάθλημα. Και έχει πάρει
γιατί
αυτό το.
Στον 18 δώρο. Έμαθε.
Επειδή δεν πήρε την απόφαση όταν έπρεπε, ναι. Κάθε αγώνας που έρχεται πιο μπροστά, ναι. Την αποτρέπει από το να πάρει την απόφαση.
Α, okay.
Θα πάμε στη McLaren.
Ναι, όχι, γιατί έτσι που είπε στο 17, λέω ότι πήρε την απόφαση το 18 και δεν μας το είπε. Α, okay, για πες.
Λοιπόν, έχει λοιπόν και αυτή τη συγκυρία ο Verstappen και για μένα πηγαίνει σε safe mode, το βλέπει σε όλες τις μάχες του. Νομίζω το βλέπεις και στην οδήγησή του, το γεγονός ότι δεν κυνηγάει το χρόνο όπως τον ήξερες ότι κυνηγούσε. Σκέψου τώρα Σαουδική Αραβία κατά τα κτίρια 21 που έχει κάνει pole lap, ο οποίος είναι από άλλο πλανήτη, αλλά καταλήγει στον τοίχο,
ναι.
Στην τελευταία στροφή. Νιώθω λοιπόν ότι για να μην χάσει τον παραμικρό βαθμό τον οποίο νιώθει ότι θα μπορούσε να κερδίσει εκείνος, τα έχει πάει όλα σε ένα απόλυτο safe mode. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση το πώς αυτός ο άνθρωπος με τη δική του οξυθυμία, με το δικό του mindset, έχει καταφέρει που αυτές οι συνθήκες να μπει σε ένα safe mode. Και αυτό θα του δώσει τον τίτλο, πιστεύω.
Το ακούω αυτό που λες. Για μένα δεν έχει μπει σε safe mode. Για μένα όντως ταξιδεύει αλλού. Αλλά μπορώ να ακούσω το επιχείρημά σου, την αντίθετη άποψη.
Μιλάω για το σήμερα. Το ταξιδεύει, ναι, ναι, αλλού. Σε γυρνάω 4-5 podcast πίσω. Που λέμε, ναι, ότι, ναι, ο Verstappen δεν θα ολοκληρώσει
το συμβόλαιό
του στη Red Bull. Για να κλείσουμε και αυτό, για πες μου, πότε πιστεύεις εσύ ότι φεύγει ο Verstappen από τη Red Bull, για να σου πω πότε πιστεύω κι εγώ.
Πες μου τι θα γίνει στο τέλος αυτής της σεζόν, για να σου πω. Πρωταθλητής, φέτος πρωταθλητής, που είναι το πιθανότερο σενάριο, γιατί για μένα θα παίξει ρόλο, να ξέρεις. Δηλαδή, αν χάσει το πρωτάθλημα φέτος, max η επόμενη χρονιά. Πολύ max.
Η επόμενη χρονιά είναι δεδομένη.
Ναι.
Συμφωνούμε. Το 25 είναι στη Red Bull.
Πρέπει να το θεωρήσουμε δεδομένο. Πρέπει.
Πρέπει να δούμε πλάνο που να παίζει μπουνιές ο πατέρας του με το χώρο,
ναι, ναι,
για να φύγει.
Σωστά,
τώρα από τη Red
σωστά.
Bull. Εγώ νιώθω ότι ναι μεν το σενάριο Νιούι, Honda, Aston Martin είναι συγκλονιστικό.
Σωστά.
Αλλά σε μια αλλαγή κανονισμών δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι θα θέλει να αλλάξει στρατόπεδο πριν δει
τι
που κάθεται την πύλια.
Δηλαδή ότι θα μείνει και το 26.
Νιώθω, όσο περνάει ο καιρός, νιώθω ότι εδώ θα συμφωνήσω μαζί σου. Αν πάρει το πρωτάθλημα τώρα ή δεν το πάρει. Αλλά το 26, επειδή είναι πολύ έξυπνος άνθρωπος,
σωστά.
Νιώθω ότι θα προσπαθήσει. Επειδή ξέρει επίσης ότι είναι δική του απόφαση.
Ναι,
τη,
ναι,
στιγμή που θα πει φεύγω, θα πει Χέλμουντ φύγε για να φύγω. Λοιπόν. Και όπου πάει και χτυπήσει την πόρτα, δεν θα τη χτυπήσει καν. Θα μείνει το χέρι στον αέρα.
Δεν χρειάζεται.
Έτσι θα έχει ανοίξει πόρτα ήδη. Επειδή λοιπόν ξέρει ότι ορίζει τις τύχες του, νιώθω ότι θα περιμένει να δει πώς θα κάτσουν τα πράγματα το 26 και μετά να πει θα πάω εκεί για να πάρω άλλα 3 πρωταθλήματα και να σηκωθώ να φύγω.
Αυτό μπορεί να συμβεί, το ακούω, μπορεί να συμβεί αν πάρει το πρωτάθλημα. Αν δεν το πάρει και μπει από την επόμενη σεζόν κιόλα σε μια διαδικασία εξαθλίωση μέσα στην ομάδα. Δεν ξέρω κατά πόσο θα αντέξει να κάνει μία χρονιά και να κάνει κι άλλη περιμένοντας.
Εδώ τώρα έχουμε ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό. Γιατί τόσο καιρό ακούμε από τη Red Bull ότι ένας άνθρωπος δεν κάνει τη διαφορά, ότι έχουμε έναν οργανισμό που εκμεταλλεύεται και μετουσιώνει τις ιδέες του Adrian.
Εντάξει.
Μπορεί ο οργανισμός αυτός να δουλέψει χωρίς τον Νιούι.
Κάτσε.
Εκεί θα δούμε.
Πρόσεξε. Μιλάμε για έναν οργανισμό που του πήγαιναν όλα πρίμα, που τρία χρόνια ζωάρα καθόμαστε στις Μαλδίβες πάνω σε ώρα και καπνίζουμε πουρο και πίνουμε κοκτέιλ και κερδίζουμε. Μιλάμε για πρίμα τρία χρόνια. Και γίνεται ό,τι γίνεται στην αρχή της φετινής σεζόν. Okay, ένα πράγμα το οποίο βάζει βόμβα στα θεμέλια του οργανισμού. Αλλά στην πραγματικότητα το σοκ και η αλλαγή γίνεται όταν ο Νιούι λέει «Παιδιά, σας αφήνω». Εκεί αλλάζει η ιστορία και όχι στην αρχή της φετινής σεζόν. Θα μου πεις μπορεί το ένα να συνδέεται με το άλλο. Μπορεί. Αλλά το ότι φεύγει ο Νιούι, φαίνεται να επηρεάζει. Μπορεί να μην επηρεάζει, να μην έκανε τίποτα ο Νιούι με αυτά που βλέπουμε τώρα στη Red Bull. Αλλά δεν μπορούμε να μην το συνδυάσουμε. Μπορείς να μην το συνδυάσεις ότι πώς έγινε ξαφνικά, ρε φίλε, τα δύο προηγούμενα χρόνια, ό,τι update κάναμε, ό,τι εξέλιξη είχαμε, τους περνάγαμε κι άλλο. Και τώρα ό,τι κάνουμε εμείς δεν μας πιάνει και οι άλλοι μας περνάνε. Πώς το εξηγείς? Δεν είναι νιουί αυτό. Δεν είναι νιουί.
Έχω μία εξήγηση.
Έχεις μία εξήγηση που δεν είναι νιουί.
Έχω μία εξήγηση.
Έχεις μία εξήγηση που δεν είναι νιουί.
Έχω μία εξήγηση.
Και θα μας πεις τώρα εξήγηση εσύ που δεν είναι νιουί.
Όχι.
Πες με.
Άκουσέ με. Άκουσε το συλλογισμό. Για να κλείσουμε το κεφάλι να πάμε σε άλλη ομάδα.
Ναι, πια.
Η θεωρία λέει ότι η RB20 έχει πιάσει σχεδόν ταβάνι εξέλιξης πολύ νωρίτερα από όλους τους υπόλοιπους, γιατί είχε εκτοξευθεί εξ αρχής, ενώ οι υπόλοιποι ψάχνονταν.
Μάλιστα.
Σωστά ως εδώ?
Σωστά. Αυτό λέει η θεωρία.
Η θεωρία λέει ότι η Red Bull πήρε μια λάθος στροφή στις τελευταίες αναβαθμίσεις και έκτοτε το έχει χάσει και ψάχνει, γυρίζει το κουβάρι πίσω να βρει που είναι το πρόβλημα.
Ναι, ναι.
Οι δηλώσεις λένε, χωρίς να λέμε πάντα ότι δηλώσεις είναι Ευαγγέλιο, κάθε άλλο, ότι τα μονοθέσια της Red Bull είχαν προβλήματα ισορροπίας ένα δεκάμινο τώρα, αλλά καμουφλάρονταν από το γεγονός ότι ήταν τόσο μπροστά που δεν καταλάβαινε κανείς τίποτα.
Okay.
Υπάρχει αυτή.
Υπάρχει. Ναι.
Και εγώ θα το πάω στο ενδιάμεσο. Θα γεφυρώσω την τελική αιθεία της περσινής σεζόν που τοποθετούσε ο Verstappen αυτή τη δήλωση, με την παρουσίαση της RB20.
Ωραία.
Που πάμε και βλέπουμε ένα μονοθέσιο το οποίο, ενώ είναι πύραυλος ο προκάτοχός του, αλλάζει.
Ναι, σωστά.
Που ξαφνικά υιοθετεί λύσεις Mercedes.
Σωστά.
Και λες, what the fuck.
Ναι, αλλά πετάμε. Πετάμε όμως.
Συνεχίζεις
με
μια κεκτημένη ταχύτητα για 6 αγώνες. 6 αγώνες.
5-6 αγώνες. Ναι.
Είχε 4 στα 5.
Σωστά.
Τέλος πάντων, νομίζω ότι το πάνω χέρι ήταν μέχρι κάπου εκεί.
Ναι.
Λοιπόν. Μήπως το ταβάνι όντως έχει έρθει από το τέλος της προηγούμενης σεζόν και αυτό το διαφορετικό που είδαμε στην RB20 ήταν μια προσπάθεια να βρούμε κάτι που δεν δούλεψε ούτως ή άλλως. Δηλαδή όλο αυτό το σχέδιο, που αυτό είναι Νιούι, έτσι.
Σωστά, είναι Νιούι όλο
αυτό. Ο Νιούι είναι ο θεός του σύμπαντος, βλέπει αέρα, το έχουμε πει, αλλά έχει δημιουργήσει και αυτός κάποια μονοθέσια τα οποία δεν τραβήξανε.
Αλήθεια είναι, δεν έχει πάρει 30 πρωταθλήματα.
Μήπως λοιπόν φέτος αυτό που γίνεται δεν είναι απόρρια ούτε ατμόσφαιρας εσωτερικά της ομάδας, δεν είναι απόρρια ούτε της απόφασης που λέει ότι πήρε στην Ιαπωνία.
Ότι είναι λάθος επιλογής, λάθος δρόμου.
Ότι έχει τελειώσει η εξέλιξη, γιατί, όχι από λάθος, από...
Έφτασε το πίκρα, παιδί μου.
Έφτασε το πίκρα, δεν υπάρχει άλλο περιθώριο. Ναι. Πήγανε θύματα της δικής τους επιτυχίας, να το θέσω έτσι. Ναι. Ότι τα πήγανε τόσο καλά την προηγούμενη διετία. Στο ξεκίνημα αυτών των κανονισμών, γιατί from day one τους είχαν ερμηνεύσει στο 100% την ώρα που κάποιοι άλλοι ήταν στο 5 και στο 10. Λοιπόν, ότι ήρθε το ταβάνι ήρθε σε σημείο στο οποίο δεν φαινόταν γιατί ήταν τόσο μπροστά και σταδιακά όσο άρχισαν οι άλλοι να μαζεύουν τη διαφορά, άρχισαν να ξεγυμνώνονται όλα.
Ναι, το ακούω αυτό που λες,
συνάδελφε. Όλα τα ακούς, δεν είσαι κουφός,
ναι,
το ξέρω.
Το αλλά... ακούω, συνάδελφε μου, όλα αυτά που λες, αλλά θεωρείς. Ότι να πάρω τη λογική σου. Έφτασε λοιπόν και τι έκανε. Στην πραγματικότητα άλλαξε λίγο στο δρόμο. Στην αρχή της φετινής σεζόν άλλαξε μονοθέσιο. Δεν πήγε.
Άλλαξε.
Λοιπόν,
κρατώντας πάντα ότι το πάτωμα κάνει διαφορά και δεν ξέρουμε τι γίνεται.
Σωστά.
Μιλάμε για το περιτύλιγμα.
Αλλά άλλαξε λίγο δρόμο. Ναι. Μάλιστα. Θεωρείς λοιπόν ότι το βλέπει. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο, πέμπτο, έβδομο Grand Prix πηγαίνουν καλά τα πράγματα. Ότι αν τυχόν ο Νιούι ήταν μέσα, αν ο Νιούι υπήρχε και δούλευε, ότι δεν θα είχε εντοπίσει το ότι όπα κάπου δεν πάμε καλά, πρέπει να το στρίψουμε. Γιατί εγώ λέω ότι μάλλον μάλλον κάτσα, θα υπήρχε.
Να κάνω τον ψάρα. Ναι. Σε, το ακούω, αδελφέ. Ναι. Το ακούω. Ναι. Λοιπόν, άρα καταλήγουμε στο ότι ο Νιού είναι ο Σι παρόν από το ξεκίνημα της σεζόν.
Είναι.
Έτσι. Ότι δεν έχει εμπλακεί καθόλου στην προσπάθεια να κάνουμε αναστροφή και να πάμε για αλλού.
Δεν έχει εμπλακεί.
Και εν τη απουσία του, οι υπόλοιποι δεν βρίσκουν πηξίδα.
Ακριβώς. Εγώ εκεί καταλήγω.
Οκ, okay, συμφωνώ.
Εντάξει.
Γι' αυτό, αυτό
είμαστε,
το δέχομαι.
Γι' αυτό είμαστε φίλοι.
Αυτό το δέχομαι.
Γι' αυτό είμαστε φίλοι.
Αυτό το δέχομαι.
Λοιπόν.
Αυτό όμως ξέρεις τη μαρτυρά. Ξέχανε το 25.
Εγώ το έχω ξεχάσει. Δηλαδή, δεν, αν τυχόν δω Red Bull υποψήφια το 25 για νίκες πρωταθλήματα, θα πω τι. Δεν ξέρω. Κάτι έχουν εκεί, κάποιο μαγικό φίλτρο. Κάτι με τον Αστερίξ, κάτι τέτοιο. Κάτι πίνουν. Δεν εξηγείται. Εγώ δεν πιστεύω ότι η Red Bull θα είναι μέσα στους υποψήφιους για πρωτάθλημα το 25. Ναι.
Να στο εμβαθύνω λίγο ακόμα. Καταλήξαμε τελικά να κάνουμε πολύ Red Bull, αλλά.
Τι δει να κάνεις.
Δύο ακόμα τομείς.
Ναι.
Που έχουν δύο ακόμα πρόσωπα τα οποία θα στοιχήσουν. Το ένα στοιχίζει πάρα πολύ ήδη.
Καταρχήν, μου φύγει καμία κοσαριά. Έτσι.
Θα μιλήσω για πρόσωπα τα οποία είναι σε κορυφαίες θέσεις. Mm. Απ' τη μία το Rob Marshall.
Σωστά.
Ο οποίος ήταν δεξί χέρι του Νιούι και ήταν ο άνθρωπος ο οποίος. Ο Νιού είχε την κεντρική ιδέα, αλλά επικεφαλή σχεδιασμό ο Marshall ήταν.
Ναι,
έτσι.
Ναι, ναι.
Δηλαδή έλεγε ο Νιούι, Rob. Για κάνε κάτι τέτοιο.
Μπράβο και
φαντάστηκα
έκανε.
Στον ύπνο μου ότι θα δουλεύει έτσι. Για να δουλέψετε το. Και το δουλεύανε οι άλλοι και γίνανε δουλειά. Ο Μάρσαλ έφυγε.
Πάει κι αυτός.
Και πού πήγε? Στη Μακλάρεν. Ενεργός φέτος.
Ναι, ναι.
Με ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Γιατί ό,τι έχει δει τόσα χρόνια στη Red Bull και ό,τι ιδέες έχει
δεν τα ξέχασε. Δεν
ξεχνιούνται.
Έτσι δεν έβγαλε
έτσι,
ένα
τσιπάκι. Ναι. Έφυγε αυτός. Αυτός λοιπόν στοιχίζει ήδη καιρό τώρα και πολύ. Ο Νιούι. Στοιχίζει μάλλον ναι και θα δούμε.
Ναι.
Και πάμε σε μια άλλη απώλεια που για μένα είναι καθοριστική. Τον Jonathan Whitley.
Επίσης
ο Jonathan Whitley, ο οποίος αυτός και αν ήταν αφανής ήρωας, έτσι, έχω κάνει pit stop υπό τις οδηγίες του.
Έχεις κάνει.
Βεβαίως. Στο πρώτο ήταν χαμογελαστός, λέει στο μηχανικό του φύγε, βρήκα μάλλον.
Τα pit stop της Red Bull είναι για γέλια πλέον, ε? Για γέλια.
Και από, όσο άρχιζα να κάνω λάθη μετά, διαφημιστικό τρίκ είναι έτσι. Το βλέπα στη φάτσα του. Ότι, οκ, okay, δεν δουλεύει. Έχει ένα βλέμμα το οποίο, τέλος πάντων, η ουσία ποια είναι, ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ο άνθρωπος ο οποίος έκανε το pit crew της Red Bull.
Να κάνει 1,99.
Αθλητές. Γιατί αν δείτε τα pit crew όλων, γυρίστε 10 χρόνια πίσω, εύκολα πηγαίνω εγώ, έτσι, με τη δική μου σωματοδομή και, αυτή τη στιγμή και θα είμαι και τους καλούς.
Ναι, ναι, και στη Red Bull έπρεπε να σε...
Στη Red Bull είναι όλοι αθλητές. Ναι. Έτσι. Γι' αυτό λοιπόν φτάσαν να κάνουν τα pit stop κάτω από 2 δευτερόλεπτα, γι' αυτό κάνανε pit stop στο διάστημα, γι' αυτό κάνανε pit stop στο σκοτάδι. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν φεύγει από τον οργανισμό. Και επειδή δεν έκανε μόνο τα pit stop, αλλά είχε όλη τη λειτουργία του οργανισμού στην πίστα υπό τη δική του ομπρέλα, νιώθω ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο του χρόνου θα φανεί πολύ και θα φανεί άμεσα.
Εγώ λέω ότι φαίνεται ήδη. Δηλαδή, ακόμα εκεί, αλλά όταν παίρνεις απόφαση να φύγεις στην πραγματικότητα, σταματάς να δουλεύεις, εγώ λέω. Δηλαδή, σταματάς να δουλεύεις με την ίδια όρεξη. Δηλαδή, και ο Νιούι που ήταν εκεί δεν δούλευε. Δούλευε.
Ο Νιούι είναι άλλη περίπτωση. Θεωρώ ότι ο Νιούι όντως το είπε γεια. Ο Whitley είναι λίγο workaholic.
Είναι.
Είναι τύπος τέτοιος.
Πάντως, γενικά στους τελευταίους αγώνες και τα pit stop της Red Bull είναι πρόβλημα.
Δεν είναι αυτά που ήταν.
Ναι, είναι πρόβλημα. Δηλαδή, είναι τριάρια. Πάνε στο 3. Δύσκολα βλέπεις 2,5-2,6. Βλέπεις συνήθως το 3 μπροστά. Το οποίο δεν. Δεν το περίμενε από τη Red Bull.
Στον Μπακού το πιο γρήγορο pit stop ήταν Kick Sauber. Στα 2,3. Εκεί που πηγαίνει ο Whitley.
Ναι.
Η Kick Sauber, ξέρεις τι μεσόωρο pit stop είχε φέτος. Θα τρομάξεις.
Για πες.
Πάνω από 6 δευτερόλεπτα.
Φω, εντάξει, γιατί έχει και κάποια τα οποία ήταν. Ναι, καθόταν εκεί.
Όχι, κάποια πολλά.
Πολλά, πολλά.
Είχε πολλά αργά. Ενώ οι υπόλοιποι έχουν μεσόωρο 2,1, 2,2, 2,5, 3, ξέρω εγώ. Και ξαφνικά υπάρχει ένα μεγάλο άλμα και είναι και η Ξάουμπερ που ήταν στο 6.
Μάλιστα.
Εκεί καταλαβαίνεις γιατί τον ήθελε το Whitley.
Ναι, ναι. Λογικό.
Λοιπόν, Red Bull τέλος, πάμε παρακάτω.
Λοιπόν, να πιάσουμε McLaren, να πιάσουμε Ferrari.
Θα κλείσουμε με τους νικητές.
Θα κλείσουμε Ferrari με τους νικητές. Θα πιάσουμε Ferrari.
Καλώς τα παιδιά.
Εγώ θα πω και ας βρίσετε ότι για μένα ο κύριος Leclerc απέδειξε σε ακόμη έναν αγώνα ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός πιλότος, αλλά όχι πρωταθλητής. Ευχαριστώ πολύ, γεια σας. Συγγνώμη, το προσπέρασμα που δέχεται από τον κύριο Πιάστρη, δεν πιστεύω ότι το δεχόταν ο Λατίφη. Δηλαδή, ο Λατίφη δεν θα το δεχόταν, ρε παιδί. Δεν θα το δεχόταν. Απλά, όμορφα. Τι με κοιτάς. Κοίτα μου όσο θες. Κοίτα μου όσο θες.
Ναι, αλλά το προσπέρασμα που έκανε στον Πέρες.
Κύριος. Τον αποθέωσα λίγο πριν. Γι' αυτό λέω ότι είναι ένας πολύ καλός πιλότος. Ο πρωταθλητής δεν θα δεχόταν το προσπέρασμα του Πιάστρη. Ξεκάθαρο. Δεν θα το δεχόταν. Μπορεί να βγαίνανε και δύο έξω. Μπορεί. Μπορεί να τρακάρανε. Ναι. Μπορεί να πέταγε μόνο αυτόν έξω. Ναι. Όλα αυτά μπορούσαν να συμβούν και δεν θα υπήρχε κανένα θέμα. Το θέμα για μένα είναι ότι εκεί δεν επιτρέπεις τόσο εύκολα να σε περάσει. Μπαίνεις στην ευθεία με 9 δέκατα. Κάτσερε. Κάτσερε, Λέκλε. Γιατί κάθεσαι δεξιά, αγόρι μου. Όλοι γιατί κάτσαν αριστερά, χαζί ήτανε.
Βάλε έναν αστερίσκο λίγο με τις αεροτομές.
Έλα, ρε, ναι, παιδάκι,
ναι, ναι, ναι. Βρε, ναι, θα... απλά βάλε έναν αστερίσκο λίγο να βάλουμε μια αυτό.
Ναι, ναι, ναι.
Εγώ περισσότερο ξέρετε πώς το κατηγορώ. Ωραία, μπορεί να πιαστεί στον ύπνο σε μια φάση. Okay. Μετά έκανε 30 γύρους.
Και δοκίμασε ακριβώς το ίδιο πράγμα.
Και έκανε συνεχώς το ίδιο πράγμα.
Ναι, ακριβώς το ίδιο πράγμα.
Όσο πιο ισχυρό και.
Ξέρω και κάποιον άλλο που έλεγε ακριβώς το ίδιο πράγμα.
Δεν επιχείρησε ούτε μία φορά να μπει από την εσωτερική.
Ναι, ναι, ούτε μία.
Ούτε μία.
Που, κάνει...
που δεν έχεις τρεις ευκαιρίες και δεν πρόλαβες.
Γιατί κάποιος θα πει ότι ο Πιάστρη πολύ σωστά το έκανε, πήγαινε κατευθείαν στην εσωτερική. Στην εσωτερική που πήγαινε ο Πιάστρη δεν κόλλαγε στον τοίχο, έτσι, για να συνεννοηθούμε. Δηλαδή, αν δοκίμαζε μία φορά εκεί που κάνει κίνηση ο Πιάστρη να κάνει πιο αριστερά, θα στριμωχτούν, θα στριμωχτούν. Θα ήταν δύσκολο, θα ήταν δύσκολο. Δεν λέω ότι δεν θα ήταν. Αλλά αν την έκανε την κίνηση, θα βλέπαμε τι θα έκανε ο Πιάστρη.
Εγώ αυτό έλεγα στη μετάδοση. Μία από τις. Στην πέμπτη, στη δέκατη, στη δέκατη πέμπτη. Κάνε πρώτο την κίνηση προς τα αριστερά. Και ας μην είναι το βέλτιστο σημείο. Κάντε προς τα αριστερά να σε δει ο άλλος ότι μπήκες. Γιατί εκεί ο Πιάστρη ήξερε ότι τον είχε. Ήξερε ότι ο Λεκλέρ δεν θα έκανε κάτι παράξενο και ήξερε ότι η δική του τροχιά του εξασφάλιζε ότι δεν θα χάσει τη θέση εκεί.
Ναι, ναι.
Και το έκανε πάντα παίρνοντας την εσωτερική και έχοντας την έξοδο με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να μην του αφήσει και ουσιαστικό περιθώριο για switchback στο μικρό κομμάτι μέχρι τη στροφή 2.
Το μόνο ελαφρυντικό που θα δώσω εγώ στο Leclerc σε αυτό το σημείο είναι ότι όπως είδαμε από όλα τα μονοθέσια, εδώ η διαφορά σε ταχύτητα των δύο μονοθεσίων στην ευθεία ήταν σημαντική. Δηλαδή είχε το πλεονέκτημα ο Πιάστρη, γι' αυτό και δεν του επέτρεπε του Λεκλέρ να τον περάσει στη μέση της στροφής. Θα μπορούσε έτσι όπως έγινε, θα τον πέναγε στη μέση της στροφής. Δεν του το επέτρεπε.
Εγώ δεν τον κατηγορώ γιατί δεν πέρασε. Γιατί δεν προσπάθησε δεν πραγματικά.
Ναι, ναι, ναι. Σωστά, σωστά. Και εγώ δεν λέω το ότι δεν πέρασε. Εγώ τον κατηγόρησα γιατί δέχτηκε το προσπέρασμα. Το ότι δεν πέρασε μπορεί να συμβεί. Αλλά οι προσπάθειες του ήταν μονότονες και οι ίδιες σε κάθε γύρο.
Και δεν μπορώ να δεχτώ ότι πήγαινε safe γιατί είχε στο μυαλό του ότι είχε κάποιες λίγες ελπίδες στο πρωτάθλημα.
Όχι, μωρέ.
Γιατί αυτό που έκανε με τον Πέρες στο τέλος,
ναι,
ήταν όχι απλά safe, ναι, ήταν όπως μπούμε και αν μπούμε.
Και εκεί, μπράβο, ήταν όντως μια απαιτητική προσπάθεια, μια ρυψοκίνδυνη κίνηση του Λεκλέρ. Του βγήκε 100%, τον βοήθησε πάρα πολύ ο κύριος Πέρες, βεβαίως τον ευχαρίστησε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πέρες. Αλλά το απέτησε. Το απέτησε. Σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να απαιτεί. Αυτός γίνεται πρωταθλητής. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν γίνονται τα καλά παιδιά πρωταθλητές. Δεν είναι αυτά που θα δώσουμε στις κόρες μας. Πώς να κάνουμε τώρα. Πρωταθλητές γίνονται συνήθως τα παιδιά τα οποία δεν είναι πολύ
καλά. Το Λεκλέρ θα δώσει την κόρη.
Δώσε το Λεκλέρ, δεν θα δεις πρωτάθλημα με το Λεκλέρ. Θα δεις. Εγώ δεν του δίνω. Δεν του δίνω πιθανότητα.
Όχι. Τα καλά παιδιά θα γίνουν. Ναι, οι κακοί θα γίνουν πρωταθλητές. Τα καλά παιδιά θα γίνουν γαμπρί.
Ναι, σωστά, σωστά. Σωστά. Δώσε τον, αλλά χωρίς να. Δεν θα γίνει πρωταθλητή. Τι να κάνουμε τώρα.
Λοιπόν. Κοίταξε να δεις, είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση ο Λεκλέρ. Δεν διαφωνώ καθόλου σε αυτό που λες, τα λέγαμε πολλάκις και πέρσι που δεν έβγαζε αγκώνες στην άμυνα κτλ. Είναι ένας οδηγός ο οποίος είναι top level.
Είναι top level.
Είναι απόλυτο top level.
Συμφωνούμε απόλυτα.
Απλά δεν έχει ακόμα. Ότι θα έπρεπε πια να έχει καιρό.
Φίλε,
τώρα.
Το 19.
Αυτόν τον τσαμπουκά του μεγάλε.
Ναι. Είμαι εγώ.
Ή εγώ ή κανείς.
Ναι, δεν σε βλέπω, ρε παιδάκι μου. Πώς να το πούμε. Εγώ είχε... είμαι ο Λεκλέρ, είμαι στη Φεράρι, δεν σε βλέπω. Γεια σου.
Νομίζω ότι το έχει σίγουρο ο Φερστάπεν, δεν το συζητάμε. Προφανώς ο Χάμιλτον και ο Αλόνσο.
Προφανώς.
Έτσι, μ' αρέσει που βάζουμε κοιτώντας το μέλλον και την κουβέντα του Αλόνσο. Τώρα,
ναι, ναι,
μ' αρέσει, μ' αρέσει. Λοιπόν.
Το έχει, βάλουμε,
το έχει ο Πιάστρη.
Εντάξει,
το
να το δούμε.
Θα το έχει ο Πιάστρη.
Να το δούμε.
Απλά ο Πιάστρη. Πιάστρη είναι λίγο. Το είπα στη μετάδοση.
Ναι.
Αυτό, είναι Ράικονε.
Να το
είναι
δούμε.
Είναι Ράικονε σε όλα του. Τέλος πάντων.
Πολύ καλά δείγματα, να τον δούμε.
Ο Νόρις θέλω να δούμε. Στον Νόρις θέλω να δούμε.
Ναι.
Και εδώ θέλω να σημειώσω κάτι, επειδή λέμε πάρα πολλά για το δίδυμο της Μακλάρεν. να υπολογίσουμε ότι είναι 23 και 24.
Ναι, βέβαια.
Είναι
βέβαια.
Το νεότερο δίδυμο που υπάρχει εκεί έξω. Και κάνουν προαθλητισμό και δύο.
Πάντως, Φεράρι σε σωστό δρόμο, θα πω εγώ. Ναι. Έτσι, σωστό δρόμο και από άψη στρατηγικής, σε σωστό δρόμο και από άψη διαχείρισης των πιλότων και του μονοθεσίου. Δηλαδή, είναι σε ένα καλό φεγγάρι. Ανεξάρτητα που δεν μπόρεσε να κερδίσει τον Μπακού.
Και στη Σιγκαπούρη μάλλον θα κερδίσει.
Και στη Σιγκαπούρη έχει τον πρώτο λόγο. Φανταζόμαστε ότι θα κερδίσει. Με το Σάινθ να έχει ξεκάθαρα μείνει πίσω. Δηλαδή σκέφτεται και αυτό την επόμενη σεζόν.
Είναι καλύτερος από ό,τι περίμενα από έναν οδηγό ο οποίος ξέρει τόσους μήνες ότι φεύγει.
Ναι, ναι. Σωστά. Σωστά. Δεν είναι να του προσάψει κάτι.
Είναι... Έτσι, και στην φάση αυτή που έγινε στο φινάλε, είναι χαρακτηριστικό ότι είναι ένας οδηγός ο οποίος φεύγει. Γι' αυτό με το που βλέπει ότι έφαγα τον Πέρες, γιατί ο Πέρες παρασύρθηκε στη φάση με τον Λεκλέρ. Ο Λεκλέρ δεν έχει λάστιχα, πάνω να τον περάσω κι αυτόν. Αυτό έγινε. Εκεί ήταν η όλη ιστορία. Λοιπόν, άμα ήταν σε μια άλλη, αν είχε συμβόλαιο του χρόνου και ο Λεκλέρ έχει ελπίδες για τίτλο.
Ναι,
δεν θα γινόταν αυτό.
Ναι. Σωστό. Σωστό. Έτσι. Σωστό. Πάντως είναι σε ένα καλό φεγγάρι. Δεν προλαβαίνει να πάρει πρωτάθλημα οδηγών. Δεν πιστεύω να θεωρήσω ότι ο Λεκλέρ έχει πιθανότητες πραγματικά. Επειδή έχει μαθηματικές.
Όχι.
Ωραία.
Το οδηγόν είναι. Κοίταξε.
Τι κοίταξε τώρα.
Άφησε και τον καφέ κάτω.
Τι είναι
άφησε
τα
και τον καφέ κάτω. Έχω τώρα κάτι
σοβαρό. Ναι, τι σου ήρθε στο κεφάλι τώρα.
Έχουμε μπροστά μας Σιγκαπούρη.
Ωραία.
Σιγκαπούρη. Μπορεί να γίνει κάτι παράξενο Σιγκαπούρη. Όπως
μπορεί να εγκαταλείψει κάποιο. Να εγκαταλείψουν δύο και να κερδίσει ο
Σκέψου να γίνει πάλι ένα Λεκλέρ Πιάστρι 1-2 με Verstappen εκτός.
Ναι, και Νόρις χαμηλά, λέω εγώ.
Δες πώς μπορεί να γίνει η βαθμολογία.
Ναι, θα τελειώνουν οι αγώνες πάνω. Συγγνώμη.
Σου είπαμε, Verstappen εκτός.
Δεν πάμε στους αγώνες.
Αν ο Verstappen είναι πάλι τέταρτος, ναι, δεν φτάνει. Okay. Ναι. Έχεις και τρία σπριντ, έχεις ακόμα.
Ναι,
με Verstappen εκτός, Leclerc πιάστρι στις πρώτες δύο θέσεις και Norris κάπου στο 4-3-4. Ξέρω. Ναι.
Okay,
και σιγά σιγά να πάμε να μπαίνουν τέσσερις στο παιχνίδι.
Το οραματίζεις τώρα αυτό. Δηλαδή λες πάλι, θα πάω τελευταίο αγώνα με τέσσερις υποψήφιους.
Ωραία, θα ήταν ωραίο εκείνο το Μπουντάμπι το 10.
Θα σε πυροβολώ. Από μακριά.
Θα ήταν ωραίο το 10.
Θα έρθω τέτοιο, θα έρθω πίσω στην τσάντα σου θα πω.
Γιατί σκέψου αγώνα με τέσσερις διεκδικητές στο τέλος, οι δύο από την ίδια ομάδα. Τι θα γίνει με τις στρατηγικές, τι μπάχαλο, τι αυτό.
Εντάξει.
Θα έχουμε να συζητάμε μετά για 5 μήνες.
Ναι, σίγουρα, αλλά δεν.
Podcast κάθε μέρα θα
κάνουμε. Δεν το πιστεύω. Μακάρι, αλλά δεν
η
το πιστεύω.
Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία.
Ναι, θέλει μια μη βαθμολόγηση σίγουρα.
Σίγουρα μη βαθμολόγηση του Verstappen και να βαθμολογηθούν όλοι οι άλλοι.
Ναι, θέλει αλλά τέτοιο πράγμα για ακριβώς. Να μπορέσει. Λοιπόν, πάμε λίγο.
Δηλαδή, επειδή θα κάνει καλές κατακτήριες ο Πέρες στη Σιγκαπούρη, να χτυπήσει με τον Πέρες.
Εκεί θα έχουμε και ξύλο. Ξύλο σίγουρα ξύλο.
Κουτουλιά.
Ναι, είναι 100%. Θα βγει, θα το κουτουλήσει. Χάσαμε το πρωτάθλημα των κατασκευαστών. Θα χάσω και το πρωτάθλημα των οδηγών. Τι σε φέραμε εδώ πέρα. Ναι.
Άσε το οδηγών. Πόσο εφικτό θεωρείς ότι μπορεί να είναι ένα κατασκευαστό για τη Φεράρι?
Αυτό είναι πιο εφικτό. Πιο εφικτό. Δύσκολο γιατί πρέπει να κάνει λάθη και η Μακλάρεν εδώ. Δεν είναι μόνο ότι η Φεράρι να βελτιωθεί, αλλά αυτό το βλέπω είναι πιο εφικτό.
Τη Red Bull την έχει η Φεράρι?
Ναι, την έχει.
Και εγώ έτσι λέω.
Ναι, εντάξει.
Συμφωνώ.
Δηλαδή, πώς να μην την έχει τώρα.
Και για να κλείσω το Φεράρι.
Ναι.
Πόσο θα τη στοιχήσει τη Φεράρι αυτό που δεν απέκτησε ποτέ και τόσο νερευόταν, το Νιούι?
Τι να σου πω τώρα. Φαντάζομαι ότι σε οποιονδήποτε φίλο της Φεράρι του έλεγες, ρε παιδάκι μου, τώρα αυτή η χρονιά να μην ξαναπάρουμε ούτε βαθμό, να βγούμε πέμπτη, να σου πω κάτι, και η επόμενη χρονιά να παλεύουμε για την 11η θέση, για τη 10η, για να μπούμε στους βαθμούς, αλλά να έχουμε το Νιούι, νομίζω θα το παίρναν όλοι.
Κι εγώ.
Δηλαδή θα το παίρναν όλοι. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν έκανε αυτή την κίνηση το να φτιάξει το δίδυμο Νιούι Χάμιλτον. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν έδωσε το Μαρανέλο, τη Μόντσα, την Ιταλία,
επίτιμο,
τον Μπερλουσκόνη.
Ναι.
Δεν ξέρω, το ό,τι θες.
Ξέρεις τι γίνεται. Όσο και να έχει συμμαζέψει ο Βασέρα αυτήν την
πολύ,
ομάδα,
την έχει
συμμαζέψει πολύ και από πέρσι το έχουμε πει σε πάρα πολλούς τομείς, μου λείπει η προσωπικότητα στην τεχνική ομάδα που θα δώσει
προφανώς
τη σιγουριά. Τώρα προωθούν τον Λουί Ξερά. Okay, ήρθε από τη Mercedes, έκανε ράνε. Πριν γίνει η ιστορία το ότι φεύγει ο Χάμιλτον, επειδή δεν τον ακούγανε και είχε αυτός και ο Σερά τις ίδιες απόψεις. Mm. Ήξερε κανείς ποιος είναι ο Σερά. 95% δεν είχαν ιδέα ποιος είναι.
Σωστά.
Ο Σερά Σερά τραγουδούσαν. Λοιπόν, οπότε ξέρεις, δεν έχω εμπιστοσύνη στους μακαρονάδες ότι δίχως την ηγετική φυσιογνωμία στο τεχνικό κομμάτι ότι θα μπορούν να τα κάνουν όπως πρέπει, γιατί όταν θα έρθει ο Χάμιλτον θα υπάρχει και πίεση και μέσω Team Radio και τέτοια.
Σωστά.
Δεν θα είναι το ίδιο. Σκέψου τη φάση που είχαμε με τον Λεκλέρ στον Μπακού που λέει αυτό το πράγμα δεν οδηγείται, είναι στραβό, εγώ μπαίνω μέσα.
Mm-hmm.
Που του λένε συνέχισε και λέει εγώ μπαίνω μέσα.
Ναι.
Σκέψου αυτή τη συζήτηση με Χάμιλτον.
Δεν θα πάει καλά. Δεν θα πάει καλά. Πάντως για εμάς, τους απόξω.
Μια χαρά θα πάει.
Μπράβο. Θα πάει μια χαρά γιατί τώρα δημιουργούνται. Δημιουργούνται, λες Ferrari που είναι σε εξέλιξη. Έχει, παίρνει και Χάμιλτον του χρόνου. Η McLaren είναι σε μια σταδιακή άνοδο. Τη βάζεις μέσα. Η Red Bull, τέλος πάντων, με τα προβλήματά της, λες ότι είναι Red Bull. Κάπως θα μας αποσπάσει το ενδιαφέρον, θα δούμε τι θα γίνει. Και μπαίνει στη. Η Mercedes. Θα είναι ένα ερωτηματικό, λέω εγώ, χωρίς το Χάμιλτον. Αλλά πάμε παρακάτω. Έχει ισχυρές προσωπικότητες και για το 25, στο τεχνικό τμήμα της σίγουρα. Και μπαίνει στη ζωή μας, θα αρχίσει να μπαίνει στη ζωή μας. Και η παρακολούθηση της Aston Martin. Δηλαδή είναι πολύ ωραίο αυτό. Για εμάς το απόξω. Είναι μια χαρά πάνω μου. Δεν είναι.
Λέω να κλείσουμε την Aston Martin, να πάμε τώρα στην McLaren.
Πιστεύεις ότι θα μείνουμε εδώ όλη μέρα, ε?
Το... να... Έλα. Θέλω να πω και για Aston Martin. Δεν φεύγω.
Εντάξει, θα πεις.
Άσε με να
θα
πω.
Θα πεις.
Μα ήρθα να πω.
Ναι, εντάξει. Λοιπόν, McLaren.
Ναι.
Πόσους βαθμούς έχει χάσει ο Νόρις από τον Πιάστρη?
Επειδή...
πολλούς. Πάνω από 10, έτσι.
Ναι.
Σίγουρα πάνω από 10.
Τους βαθμούς δεδομένα που θα του λείπουν στο τέλος της σεζόν.
Σωστά. Παρόλα αυτά, με αυτόν τον τρόπο, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάποιος που θα πει ότι είναι ο σωστός τρόπος αυτός διαχείρισης τη σεζόν. Κανένας δεν θα το πει. Με αυτόν τον λανθασμένο τρόπο διαχείρισης, τι έχει καταφέρει η McLaren? Να δώσει, να πάρει πολύ περισσότερα πράγματα από τον Πιάστρη από αυτά που θα έπαιρνε αν τυχόν είχε επιλέξει το σωστό το δρόμο. Αυτό στο μέλλον, για την επόμενη χρονιά, λέω ότι μπορεί να είναι καλό. Δηλαδή, να έχει έναν πολύ έτοιμο Πιάστρη, έναν Νόρις που το ξέρουμε όλοι, και με μια σωστή διαχείριση της επόμενης σεζόν, αλλά εκεί θα πρέπει να είναι μια σωστή διαχείριση πλέον, της επόμενης σεζόν, που δεν ξέρω πόσο εύκολο θα είναι να γίνει σωστή διαχείριση, να είναι απόλυτα κερδισμένη η McLaren. Ποιος είναι ο κίνδυνος? Να μην είναι σωστή διαχείριση ούτε της επόμενης σεζόν και τελικά να χαθούν δύο σεζόν για τη McLaren. Δύο πρωταθλήματα οδηγών που θα μπορούσε να πάρει.
Τι θεωρείς σωστή διαχείριση?
Τι θεωρώ σωστή διαχείριση για την επόμενη σεζόν?
Γενικά.
Σωστή διαχείριση θεωρώ εγώ ότι, παιδιά, έχουμε 3-4 αγώνες. Παλέψτε, πάμε, παλέψτε με ασφάλεια, πηγαίνετε. Στον τέταρτο αγώνα, αν τυχόν έχουμε μια διαφορά 30 βαθμούς ο ένας από τον άλλον, λυπάμαι που θα σου το πω, ο δεύτερος θα κάνει το εντάξει?
Ερώτηση.
Αν
το συμβόλαιο του οδηγού λέει...
Λέει, τι να λέει το
συμβόλαιο? Όσο έχω μαθηματικά ελπίδες
όσο
για τίτλο,
έχω...
δεν κάνω τον τι γίνεται?
Εκεί κάποιος γιατί... έχει κάνει μπιπ στην υπογραφή του συμβολέου.
Γιατί από όσα συμβαίνουν στη McLaren, άσε το κομμάτι στα μισά της σεζόν.
Και τι μπορεί να έχει ο Πιάστρη τέτοιο συμβόλαιο, Παναγία μου?
Πιστεύω ότι ο Πιάστρη,
έχει
συμβόλαιο που όσο έχει μαθηματικά ελπίδες δεν υποχρεώται να κάνει στην άκρη.
Τι λες ρε Πάνω τώρα? Τώρα εδώ δεν άνοιξες θέμα ρε Πάνω. Εδώ είναι να κάνουμε ένα podcast από την αρχή. Με μπιπ. Τι λες ρε Πάνω? Πώς γίνεται?
Βρες μου μια εξήγηση άλλη.
Ο Όσκαρ ο Πιάστρη, θέλω να σου θυμίσω, αν δεν θυμάσαι γιατί είσαι και γέρος άνθρωπος, ο Όσκαρ ο Πιάστρη ήρθε στη Φόρμουλα 1 και έκανε ντεπούτο στη McLaren. Συγγνώμη, όχι. Πάνω,
ναι.
Δεν ξέρω να το θυμάσαι.
Να σου θυμίσω επίσης
ότι τον έκλεψε από την
Αλπίνη. Ότι ο Όσκαρ Πιάστρη ήταν αντικείμενο δικαστικής διαμάχης. Έλα σε εμάς. Ναι. Σκίστα συμβόλαια σε μάστα σε Θεός. Κύριε μάνατζερ Mark Webber, έχετε καμία ιδιαίτερη απέτηση? Ναι, δεν θέλω Multi 21. Εντάξει, το υπογράφουμε.
Τι λες τώρα ρε Πάνω?
Οπ. Εγώ εκεί δεν μπορώ να καταλάβω, δεν έχω καμία άλλη εξήγηση στο γεγονός ότι στον προηγούμενο αγώνα στη Μόντσα δεν άλλαξαν τη δεύτερη με την τρίτη θέση, αφού δεν επηρεαζόταν τίποτα πραγματικά.
Τίποτα.
Λοιπόν, να μην δώσεις νίκη, να το δεχτώ. Να δώσεις τη μάχη σου μέχρι την πρώτη στροφή, να το δεχτώ. Όλα θα τα δεχτώ. Το ότι δεν έκαναν swap το 2 με το 3 στη Μόντσα, για μένα φωνάζει ότι ο Πιάστρη έχει κάποιο κάτι το οποίο του επιτρέπει να πει: παιδιά, εγώ δεν κάνω πίσω.
Ακόμα.
Του μιλάω την Πέμπτη.
Ναι,
στο Media Pen.
Ναι.
Και η ερώτηση είναι κατά προφανώς, έτσι πάμε για Μόντσα με, με τη McLaren στα πάνω της, τη Red Bull στα κάτω της, ελπίδες δηλαδή. Λίγοι αγώνες, πολλοί βαθμοί, υπάρχουν ελπίδες, κατά πόσο θα συνεισφέρεις κι εσύ στην προσπάθεια να πιάσει. Ξεκινάει λέγοντας, μαθηματικά έχω κι εγώ ελπίδες ακόμα και όσο έχω ελπίδες θα τις κυνηγήσω. Από εκεί και πέρα, το πειματάκι. Θα βοηθήσω, θα κάνω. Η πρώτη του κουβέντα ήταν. Η πρώτη
έτσι σου ήρθε.
Μαθηματικά έχω κι εγώ ακόμα ελπίδες.
Έχει λογική αυτό που λες πάνω. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι έχει υπογράψει τέτοιο συμβόλαιο η McLaren. Θα είναι έγκλημα. Okay. Για έναν ρούκι, έτσι.
Δεν είναι οποιοδήποτε ρούκι.
Έλα, μωρέ. Δεν είναι. Εντάξει, δεν μαζί είναι σου. Είναι τρομερό ταλέντο. Δεν το συζητώ. Και όντως έχει potential και έχει τα πάντα. Αλλά
νομίζω ότι οι περγαμηνές με τις οποίες ερχόταν και ήρθε και απέδειξε, είναι περγαμηνές Verstappen.
Ναι, ναι, μαζί σου.
Όπως έχω δεδομένο.
Ο Verstappen την πρώτη του χρονιά, ρε παιδάκι μου, δεν ήταν τώρα ο καβαλαστάλογο.
Η πρώτη του χρονιά ήταν στην Τωρό.
Ναι, εντάξει, σωστά, αλλά δεν ήταν καβαλαστάλογο. Δεν έκανε ό,τι ήθελε τώρα με στην ομάδα. Δεν είχε υπογράψει συμβόλαιο ότι αν έρθω στη Red Bull θα κάνετε το Ρικιάρντο στην άκρη. Εντάξει.
Τον εκτόπισε στην πράξη. Αλλά ήταν πρόσεξε. Περίμενε. Άρα, να το βάλουμε
Περίμενε. Ναι.
Λοιπόν, καταρχήν τότε. Συμφωνούμε ότι ο Μάρκο είπε στο γιος φέρ τον εδώ,
ναι, εντάξει,
θα τον βάλω να οδηγήσει επί τόπου, σε 1,5 χρόνο θα τον έχω στην πρώτη ομάδα και μετά μπλα μπλα μπλα.
Τα είπε όλα. Και έβλεπε μπροστά ο Χέλμουντ.
Σηκώθηκε, έφυγε ο Σάινθ εξ αρχής γιατί είπε ότι δεν δουλεύει εδώ το έργο. Έτσι, ήταν μαζί στην Τόρο Ρόσο και την προαγωγή την πήρε ο Verstappen και ο Σάινθ. Λοιπόν, και μετά ο Ρικάρντο, ενώ είναι η ομάδα η οποία είναι on the rise και αρχίζει σιγά σιγά να αμφισβητεί τη Mercedes, φεύγει και πάει σε μια Renault και ο Ρικάρντο.
Ναι.
Αυτά όλα δείχνουν ότι τέλος πάντων υπήρχαν κάποια στεγανά στη συμφωνία με τον Verstappen. Γιατί να μην είναι το ίδιο με τον Πιάστρη.
Ναι, όχι.
Γιατί όχι.
Κοίτα, βγάζει λογική αυτό το οποίο λες, οπότε το δέχομαι ότι είναι μια πιθανότητα να έτσι γιατί έτσι εξηγείται αυτή η στάση. Αυτά τα οποία έχουν κάνει στη McLaren εξηγείται με αυτό που λες. Γιατί αλλιώς
δεν εξηγείται. Είναι μοναδική εξήγηση. Μπράβο.
Πρέπει να πας στη λογική ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται την ευκαιρία που χάνουν και προτιμούν να έχουν ένα 50-50 μέσα στην ομάδα το οποίο θεωρούν ότι θα τους φέρει αποτέλεσμα κάποια στιγμή στο μέλλον. Είναι δύσκολο να το εξηγήσεις με αυτόν τον τρόπο, αλλά είναι η δεύτερη εξήγηση που μπορεί να υπάρχει.
Υπάρχει και μία ακόμα που μπορεί να δεχτώ.
Τι, ότι δεν καταλαβαίνουν?
Όχι. Το δεν τους αφήνω να κάνουν ό,τι θέλουν και να τα μπλέξω και τα λοιπά για να εξασφαλίσω το κατασκευαστόν.
Είναι πολύ πιο βασικό το ενώ.
Για την ομάδα?
Όχι, έχει πολύ μεγαλύτερη αξία όμως για τον κόσμο το πρωτάθλημα των οδηγών και δεν μπορεί αυτό να μην
εδώ συμφωνώ, η ατάκα μου είναι η εξής. Στο ποδόσφαιρο θυμάσαι τον πρωταθλητή τον κυπελούχο.
Τον πρωταθλητή, ποιο δεν είναι.
Άρα, θυμάσαι ποιος πήρε το πρωτάθλημα στους οδηγούς?
Ναι, και μετά ψάχνει να βρει. Λογικά αυτό το πήρε που είναι με την ομάδα. Αλλά μήπως πότε έγινε και δεν το είχε. Μόνο αυτό ψάχνει.
Αλλά η McLaren σαν McLaren, σαν οργανισμός.
Ναι, έχει να πάρει πρωτάθλημα από την εποχή του Χάμιλτον.
Καταρχήν είχε να βρεθεί στην πρωτοπορία στους κατασκευαστές από την Αυστραλία το 2014, που και αυτό είχε γίνει επειδή είχε τιμωρηθεί ο Ρικάρντο.
Ναι, και είχε ανέβει
στο βάθρο Kevin Magnussen τότε.
Έτσι. Ναι, από το 2014 είναι 10 χρόνια. Είναι πάρα πολλά. Πάντως, η διαχείριση αυτού του αγώνα είναι για Όσκαρ από όλους στη McLaren, γιατί τα έχουν κάνει σωστά και με τον Πιάστρη.
Όλα.
Τα έχουν κάνει σωστά με τον Νόρις. Η διαχείριση των ίδιων των πιλότων στα ελαστικά είναι άψογη σε όλες τις περιπτώσεις και τελικά παίρνουν το maximum από όσο μπορούσαν να πάρουν. Έτσι όπως είχαν εξελιχθεί τα πράγματα με ό,τι έγινε στις κατακτήριες με τον Νόρις. Okay, συμβαίνουν. Τώρα φταίει η κίτρινη σημαία, φταίει ο ίδιος, φταίει το πάτωμα, φταίει το πάτημα. Ό,τι και να φταίει, συμβαίνουν. Έγινε μια στραβή στις κατακτήριες δοκιμές.
Σε τέτοιες περιπτώσεις σημασία έχει πώς ανακάμψει
αυτές τις στραβές. Μπράβο. Και η στραβή αυτή, η ανάκαμψη είναι εντυπωσιακή. Το 17 που γίνει 15 μετά τις τιμωρίες το έκανε 4 και βασικά το έκανε πάνω από το Verstappen. Οκ, τρεις βαθμούς μάζεψε. Το maximum είναι που μπορούσε να μαζέψει, εκτός αν ο Verstappen εγκατέλειπε τον αγώνα. Δεν υπήρχε κάτι άλλο για να πάρει ο Νόρις, έτσι.
Εντάξει, το δέχομαι. Πρόσεξε όμως το ποιο λέξη που είπες. Στραβή.
Στραβή.
Σαν μια ερωτομή σε ευθείες. Mm. Ανάκαμψη. Μια ερωτομή που μετά ισιώνει.
Έχεις κάτι με την ερωτομή, συνάδελφε. Έχεις κάτι με τις ερωτομές.
Διαβάζω διάφορα.
Ναι, έχεις κάτι με τις ερωτομές.
Ευελιξίες, γεια.
Κοίτα. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις έχω πάρει την ίδια θέση. Δεν το...
Θα συμφωνήσω, έτσι. Ναι. Απλά τώρα
δεν το
τσεκλίσω.
Σωστά. Έχω πάρει την ίδια θέση. Εγώ παίρνω ως θέσφατο ότι αυτοί εκεί που τις τσεκάρουν, αυτοί που τσεκάρουν, όχι αυτοί που τις φτιάχνουν, οι φιάδες, αυτοί που τσεκάρουν ξέρουν καλύτερα από όλους μας, τσεκάρουν με τον ίδιο τρόπο τα πάντα και πορευόμαστε εν ειρήνη. Αυτή είναι η τοποθέτησή μου πάντα σε αυτά.
Συμφωνώ 100%. Δεδομένου ότι κάθε ομάδα προσπαθεί να διευρύνει τα όρια του νόμου,
προσπαθεί
ανά
να...
πάσα ώρα και στιγμή.
Σωστά.
Δεδομένου ότι η FIA έχει συγκεκριμένους ελέγχους, οι οποίοι είναι, όπως για παράδειγμα, τα crash test για τα αυτοκίνητα που λέει, πήρε 5 αστέρια.
Ναι.
Δεν γίνονται crash test με 140 χιλιόμετρα την ώρα.
Σωστά.
Με άλλη ταχύτητα γίνονται. Mm-hmm. Λοιπόν, έτσι αντίστοιχα η FIA έχει διάφορα πράγματα και τρόπους να μετρήσει. Απλά εδώ θέλω να ξεκαθαρίσω και κάτι, γιατί υπήρχε ένα θολό τοπίο, γιατί διαβάζανε πολλοί σε site ότι η κατανομή, ασύμετρη κατανομή πέδηση της Red Bull που έφυγε κτλ. Ξεκάθαρος Νικόλας τον Μπάζης, ξεκάθαρος.
Α, για παιδιά Νικόλα.
Θα παίξει και όλη η συνέντευξη την Κυριακή στη Σιγκαπούρη, στο Formula 1.
Δώσε ειδήσεις εδώ, δώσε ειδήσεις εδώ.
Δεν υπήρχε τίποτα τέτοιο στη Red Bull.
Μάλιστα.
Δεν δώσαμε καμία εντολή να αφαιρεθεί κάτι τέτοιο από τη Red Bull.
Μάλιστα.
Ήτανε γραμμένο στους κανονισμούς του 26, περιέγραφε ένα άρθρο να μην υπάρξει ένα τέτοιο σύστημα που και δεχθήκαμε από πολλές ομάδες το αίτημα, πολλές ομάδες, αυτό να μπει στους κανονισμούς άμεσα.
Okay.
Και γι' αυτό μπήκε και τώρα, νωρίτερα. Αυτή είναι η εξήγηση του Διευθυντή Μονοθεσίων της Φόρμουλα
1. Και αυτή κρατάμε.
Στην FIA.
Και αυτή κρατάμε.
Και κλείσε λοιπόν.
Για να κλείσουμε λοιπόν με Αλόνσο Άστον Μάρτιν.
Όχι, δεν θα κλείσουμε Αλόνσο Άστον Μάρτιν.
Με τι θα κλείσουμε. Άστον Μάρτιν δεν μας έλεγε.
Όχι, με Αλόνσο Άστον Μάρτιν. Άσε με να το πω.
Με Άστον Μάρτιν δεν
μου πες. Περιμένω μία ώρα έχουμε συμπληρώσει. Άσε με να το πω.
Με Άστον Μάρτιν δεν μου πες.
Ρε, άσε να το πω όπως θέλω. Μία ώρα παλεύω.
Εντάξει, εντάξει,
πάλι. 2026.
Μάλιστα.
Ή 27, αλλά θα πιάσω το δικό σου σενάριο 26.
Ναι.
Κύριε Λόρεν Στρολ. Ακούς, Λόρεν.
Έλα, ρε. Παρακαλώ.
Έχεις την δυνατότητα να έχεις ένα μονοθέσιο του Adrian Newey,
ναι,
τον Verstappen και τον Alonso μαζί.
Ναι. Έχω και γιο όμως.
Γιατί δεν στέλνεις το γιο σου να οδηγεί στο Λεμά τη Βαλκυρία που είναι όμορφη. Γιατί δεν το στέλνεις να κάνει μια πτήση στο φεγγάρι με το Starlink κάπου εκεί να πάει να πετάξει. Αγόρασέ του τη Χάας. Κάνε κάτι.
Και να τρέχει μόνος του. Μην πάρεις άλλον δίπλα.
Δημιούργησε πρωτάθλημα από την αρχή εναλλακτικό να τρέχει αυτός και 5 φίλοι του. Βγάλ τον από το μονοθέσιο να δούμε teammate Verstappen Alonso. Αυτό, Lawrence, ακούς. Θέλω να δω teammates Verstappen Alonso σε μονοθέσιο Newey. Θα πετάξω τα πράγματα όλα κάτω. Θέλω να τους δω.
Να σου πω κάτι πάνω. Από ό,τι κατάλαβα, θέλεις να δεις Verstappen Alonso σε μονοθέσιο του Newey. Δηλαδή, απαταλίγα που κατάλαβα. Αυτό θες να δεις. Αλλά ο άλλος έχει
κατάλαβες,
γιο.
Κατάλαβες, ρε Παγάσα.
Ο άλλος έχει γιο. Δηλαδή, σκέψου εσύ. Σκέψου. Έχει παιδάκι. Δεν έχει. Έχει παιδάκι. Δεν έχει.
Ας του πάρει μια άλλη ομάδα.
Εσύ θα του παίρνει κούκλα. Τι θα έκανε. Κάτσε, ρε παιδάκι μου. Και αφού βλέπει ότι έχει τόσο ταλέντο το παιδί. Δεν έχει ταλέντο. Δεν τα πηγαίνει πάρα πολύ. Τι έχει πάθει αυτό εδώ, εντάξει, παρεμπιπτόντως. Εντάξει, δεν ήταν ποτέ οδηγάρα, αλλά τι είναι αυτό.
Είναι δίπλα στον Αλόνσο, ρε.
Και επειδή είναι το τρέμει. Τρέμει επειδή είναι στον Αλόνσο δίπλα. Δηλαδή φαίνεται ένα πιθανό γατί πλέον.
Υπάρχουν βαθμίδες στους οδηγούς.
Ναι.
Δεν είναι Sergeant. Είναι καλύτερο. Δεν είναι Latifi.
Όχι.
Είναι ένας οδηγός ο οποίος σε μια μικρομεσαία ομάδα με τα λεφτάκια που θα τη φέρει κιόλα είναι ωραίος.
Ναι.
Έχει πάρει βάθρο στον Μπακού. Δεν το κάνεις αν είσαι τυχαίος. Δεν είναι pay driver all the way.
Σωστά.
Είναι σίγουρα pay, αλλά όχι pay driver.
Ναι.
Λοιπόν. Σταμάτα να κάνουμε podcast.
Μάλιστα.
Αλλά μπορείς να βάλεις ρεσί Verstappen με Alonso και μόνο το να είναι δίπλα-δίπλα στα γκαράζ και μόνο το να. Όλα αυτά τα ιόντα και τα ανιόντα που θα πίνεις.
Ο Verstappen θα ήταν καλά με αυτό, λες.
Δεν με νοιάζει.
Ναι, ρε παιδάκι μου, δεν σου λέω ότι σε νοιάζει. Ναι, αλλά αν θα πας να το προτείνεις ως...
Ωραία. Είσαι ο Verstappen.
Ναι. Είμαι.
Έχεις μια Red Bull η οποία καταραίει.
Έχω.
Καταραίει.
Ναι, καταραίει.
Η Ferrari είναι κλεισμένη.
Πάει αυτή.
Έχεις την επιλογή και της Mercedes. Την έχεις.
Την έχεις.
Αλλά έχεις την ευκαιρία να πας σε Νιούι.
Ναι.
Χόντα.
Χόντα. Χόντα.
Η Χόντα είναι πολύ σημαντική παράμετρο σε όλες τις συζητήσεις αυτές. Λοιπόν,
και έχει και έναν Αλόνσο εκεί.
Και μια ομάδα η οποία έχει περισσότερους πόρους από οποιοδήποτε άλλη είναι on the rise ανά πάσα
στιγμή. Ναι, ναι, ναι. Και θα πάρω δεδομένα και συμβόλαιο όχι 1 εκατομμύριο και πάνω από το Χάμιλτον. Θα πάρω συμβόλαιο 15 εκατομμύρια πάνω από το Χάμιλτον.
Και έχει έναν Αλόνσο ο οποίος θα είναι πλέον 46.
Θα είναι τόσο Παναγία.
Θα 46.
Ρε Φερνάντο, τι είναι αυτό το ελιξίριο νεότητας, τι παίρνεις, τι πίνεις.
Γι' αυτό σου λέω ρε, να πάει το 27 στην Aston Martin ο Verstappen,
ναι.
Για να πάρει το 26 πρωτάθλημα Αλόνσο και να πει το πήρα για.
Το παιδί δεν είναι καλά ρε.
Δεν περιγράφω.
Το παιδί δεν είναι καλά.
Αφήνω
παιδιά,
το μικρόφωνο, φεύγω. Ναι. Καλή
λοιπόν,
συνέχεια.
Καλή συνέχεια, ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας, γεια σας.
Ακούσατε το podcast «Καρό σημαία» με τον Κώστα Ψάρα και τον Πάνο Σεϊτανίδη. Μια παραγωγή του soundist.gr.
Schumacher gewinnt. Michael Schumacher ist Weltmeister.
Ακολουθήστε μας στο Soundist, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.